Gospodin Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče si je sinoči ogledal povzetek filma o svetem Avguštinu. Včeraj je bila v Utrehtu mednarodna konferenca o ekumenski zapuščini kardinala Willebrandsa. Cerkev na Slovenskem obhaja 150-letnico prenosa škofijskega sedeža Šent-Andraža na Koroškem v Maribor.
Papež Benedikt XVI si je sinoči v apostolski palači v Castel Gandolfo ogledal prvi del filma o svetem Avguštinu režiserja Kristijana Duguaja. Sveti oče je ob koncu filma poudaril, da je resnica močnejša kot kakršnakoli drama in da odkriva človeka. Hkrati pa je izrazil prepričanje, da je film za gledalca pravo duhovno potovanje na neki duhovni celini, ki je od nas zelo oddaljena, a nam je istočasno zelo blizu, saj je človeška tragedija vselej nekaj, kar nam je zelo blizu. Film namreč prikazuje stvarnost človeškega življenja z vsemi njegovimi težavami, žalostmi in neuspehi, a na koncu pokaže, da je resnica najmočnejša. To je veliko upanje, ki ostaja, da sami ne moremo odkriti resnice, ampak da je resnica osebno tista, ki nas najde, je poudaril rimski škof, sicer veliki ljubitelj svetega Avguština, največjega latinskega cerkvenega očeta, pisatelja in filozofa, rojenega v današnji Alžiriji. Čeprav se je v mladosti oddaljil od vere in prave poti, se je sveti Avguštin pozneje po prigovarjanju svoje matere in pridigah škofa Ambroža spreobrnil in se dal krstiti. Pozneje je postal duhovnik in škof v severnoafriškem mestu Hipon. Bil je eden največjih pridigarjev in teoloških pisateljev vseh časov ter neizprosen borec proti herezijam. Ker je svojim delovanjem odločilno vplival na ves Zahod, velja za enega izmed štirih zahodnih cerkvenih očetov. Kot je dejal papež, sporočilo svetega Avguština ostaja živo še danes, saj izvira iz resnice in vodi k ljubezni, ki je skupni cilj človeštva. Ob koncu kratkega nagovora je Benedikt XVI še izrazil upanje, da bi resnica našla vse ljudi in da bi ti odkrili pravo ljubezen. Sveti oče je v torek po telefonu govoril s predsednikom italijanske škofovske konference kardinalom Angelom Bagnaskom, ki mu je izkazal solidarnost in edinost v zvezi z nedavnim pisanjem italijanskih medijev. Dnevnik Il Giornale, ki je v lasti brata italijanskega premijeja Silvija Berlusconija, je namreč minuli teden objavil prispevek, v katerem direktorja časnika italijanske škofovske konference Avvenire Dina Bofa obtožuje hinavščine. Il Giornale tudi navaja primer, ko naj bi Bofo, ki je v zadnjem času večkrat napadel Berlusconijevo zasebno življenje, v preteklosti neko žensko napeljeval k ločitvi od moža, s katerim je bil sam v razmerju. Kot so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, je papež kardinala Bagnaska prosil za mnenje do nastalih okoliščin ter mu izrazil spoštovanje in hvaležnost za delo, ki ga opravlja italijanska škofovska konferenca. Kardinal Bagnasco je sicer obtožbe časnika Il Giornale označil za odvratne in zelo resne, hkrati pa je Bofu v imenu vseh italijanskih škofov izrazil spoštovanje in zaupanje. Enako je storil tudi papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, ki je tudi pojasnil, da poskusi netenja spora med državnim tajništvom svetega sedeža in italijansko škofovsko konferenco nimajo osnove in niso upravičeni. Italijanski komentatorji so namreč v svojih prispevkih navajali razlike v stališčih svetega sedeža in cerkve v Italiji do zasebnega življenja italijanskega premijeja. Medtem ko je Berlusconijevo domnevno početje časnik italijanske škofovske konference odločno obsodil, vatikanski dnevnik Osservatore Romano o tem ni pisal. Urednik Osservatore Romano Gian Maria Vian je pojasnil, da so se v uredništvu odločili, da kot mednarodni časopis ne bodo posegali v omenjeno italijansko notranje politično dogajanje. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi pa je poudaril, da so odnosi med italijansko škofovsko konferenco in svetim sedežem dobri in spoštljivi. Ne gre se čuditi, če se tu in tam v stališčih različnih medijskih sredstev vatikanskega in katoliškega sveta pojavljajo razhajanja, ko se ta lotevajo različnih tematik ali razprav v italijanski družbi in politiki, je še dejal pater Lombardi.
Včeraj je v Utrechtu na Nizozemskem potekala mednarodna konferenca o ekumenski zapuščini kardinala Johannesa Willebrandsa. Konferenco je ob stoletnici njegovega rojstva pripravil arhiv kardinala Willebrandsa v sodelovanju s Katoliško teološko fakulteto v Tilburgu in Katoliško univerzo v Lovenu. O dogodku je za naš radio spregovoril dekan Katoliške teološke fakultete v Tilburgu Adelbert Deno in dejal, da želijo s konferenco spodbuditi zanimanje za življenje in delo kardinala Willebrandsa. Ob tej priložnosti so odprli tudi nekatere arhive in izdali dva njegova dnevnika. Prvega je kardinal Willebrands pisal na Nizozemskem od leta 1958 do 1961 v letih pred koncilom. V tem času, leta 1960, je bil imenovan za tajnika Vatikanskega dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, gre torej za pomembna leta njegovega življenja. Drugo delo pa je izdaja kardinalovih beležk, v katere je v francoščini zapisoval med drugim Vatikanskim koncilom. Po Denojevih besedah je v dnevniku vidno, da je kardinal Willebrands imel mnogo stikov in poznanstev, saj je še preden je postal tajnik dikasterija iskal priložnosti, da bi se med seboj povezali katoličani, ki so si v tistem času prizadevali za ekumenizem. V ta namen je prepotoval celotno Evropo, se srečeval s škofi in teologi ter pripravljal katoliške konference o ekumenizmu. Šlo je bolj za zasebno pobudo, ki jo je gojil skupaj še enim duhovnikom. Poleg tega pa je v dnevnikih vidna tudi kardinalova duhovnost, predvsem njegova želja, da bi cerkev živel kot ekumene, torej vesolnost, in iz te drže je hotel oblikovati neke vrste skupnost duhovnikov in laikov, ki bi živeli duhovnost edinosti v konkretni skupnosti. Ekumenska drža kardinala Willebrandsa je v 50-ih letih prejšnjega stoletja bila zelo drzna in preroška. V dnevnikih je zapisal, da je začutil to poklicanost leta 1946, torej takoj po koncu druge svetovne vojne. Ravno med drugo svetovno vojno so se kristjani med seboj začeli združevati, da bi pomagali žrtvam vojne, kar je bil prvi način praktičnega in konkretnega sodelovanja kristjanov na Nizozemskem in morda prav tako razlog Willebrandsovega klica k ekumenizmu, je dejal Deno. Kardinal Willebrands je kot tajnik Vatikanskega dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani prisostvoval zgodovinskim dogodkom, namreč prvim kontaktom in srečanjem papeža Pavla VI. In patriarha Atenagora ter preklicu vzajemnega izobčenja iz leta 1054, pri čemer je Willebrands po mnenju Denoja imel pomembno diskretno diplomatsko vlogo. Prispevek kardinala Willebrandsa, da se je cerkev usmerila na področje ekumenizma, je zelo velik. Med koncilom, ko je postal tudi škof, je dobil še večji vpliv na pripravo besedil in dokumentov o ekumenizmu in verski svobodi. Kardinal Johannes Willebrands je dočakal visoko starost. Umrl je leta 2006, star 97 let. Cerkev na Slovenskem nocoj in jutri obhaja 150-letnico prenosa škofijskega sedeža iz Šentandraža na Koroškem v Maribor. 3. septembra 1859 je lavantinski škof blaženi Anton Martin Slomšek v mariborski stolnici opravil slovesne večernice pred uradno razglasitvijo škofovskega sedeža lavantinske škofije v Mariboru. Naslednji dan, 4. septembra 1859, je župnijsko cerkev svetega Janeza Krstnika v Mariboru razglasil za stolnico, mesto Maribor pa za novi sedež Levantinske škofije. Mestna občina Maribor je že leta 1991, torej v prvem letu samostojne Slovenije, obhajanje slovesnih večernic, ki jih je vodil škof Anton Martin Slomšek 3. septembra 1859, razglasila za občinski praznik. Prva leta ga je praznovala v dvorani Union v Mariboru, nato pa pred mariborsko stolnico. Vsako leto je bilo še nekaj prireditev povezanih s tem pomembnim občinskim praznikom. Letos ob 150. letnici dogodka je mariborska občinska proslava dobila državno razsežnost, spremlja pa jo 10 dni trajajoči pester festival. Mestna občina Maribor in Državni urad za praznovanja sta nocoj na slovesnost povabila predstavnike katoliške cerkve v Sloveniji, zastopnike vseh katoliških škofij in predstavnike drugih verskih skupnosti v Sloveniji. Mariborski nadškof in metropolit dr. Franc Kramberger bo jutri v mariborski stolnici daroval slovesno svetomašo ob 150. letnici prenosa škofijskega sedeža v Maribor. Uradna in javna slovesnost ob tej pomembni obletnici pa bo 24. septembra na god blaženega Antona Martina Slomška in sicer na mariborskem stadionu v Ljudskem vrtu. Kristjani na Slovenskem bomo nocoj, jutri in sploh ob tej pomembni slovesnosti radi več molili doma in pred najsvetejšim, da bi bolje razumeli, kako so velike, dobre in daljnosežne odločitve svetih mož in žena dozorevale v globoki zbranosti pred Bogom in da imajo prav zaradi te svoje najgloblje razsežnosti tako velik in blagodejen zgodovinski vpliv in učinek.
Tudi Pakistan se na medijskem področju sooča s problemi praznih vsebin, zato v katoliški cerkvi v Pakistanu razmišljajo o evangelizaciji z uporabo množičnih medijev. Prijazen spremljevalec je vloga, ki bi jo mediji znotraj katoliške cerkve mogli imeti pri delu evangelizacije. Ta definicija, vzeta iz poročila Janeza Pavla II. Za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja iz leta 1999, kaže osrednjo idejo multimedijskega širjenja cerkvenega nauka, ki jo pakistanska cerkev s pomočjo nadema Johna Shakira pri Narodni katoliški pisarni odgovornega za družbeno obveščanje v Lahoreju v Pakistanu goji že več kot 11 let. Duhovnik Shakira je v nedavnem intervjuju za agencijo UK News predstavil svoje načrte za veliko vlogo medijev pri širjenju evangelskega sporočila – ter predstavil tudi bližajoči svetovni kongres Signis, ki bo od 17. do 21. oktobra potekal na Tajskem in na katerem se bodo zbrali katoliški strokovnjaki sredstev družbenega obveščanja. Tema tega srečanja nosi naslov Mediji za kulturo miru, pravice otrok, obljuba jutrišnjega dne. Na srečanju bodo medijski strokovnjaki iz različnih azijskih držav razmišljali o otrokovih pravicah kot o prednostni nalogi, ki jo je potrebno spodbujati v vseh oblikah sodobnih komunikacijskih tehnologij. Po mnenju Shakira so mediji v zadnjih letih vse bolj opuščali vlogo izobraževanja in informiranja ter podlegali vplivom nekaterih televizijskih in radijskih programov, ki pogosto ponujajo komercialne vsebine brez moralnih vrednot. Ko še ni bilo mobilnih telefonov in televizije, spominja Shakir, so se krščanske družine zbirale skupaj k branju hvalnic in molitvi. Danes pa se je zmanjšala tudi udeležba pri nedeljskih mašah, saj verniki, zlasti mlajši, pogosto ves dan preživijo pred televizijo, računalnikom ali pa se zamotijo s pošiljanjem SMS sporočil. Nekoliko drugače je seveda na podeželju, kjer je uporaba medijev manj intenzivna. In tako sveta maša in trenutki molitve še ostajajo središče nedelje. Glede medijev v Pakistanu je Shakir izpostavil, da je na področju evangelizacije potrebno storiti še veliko dela. Video in audio posnetki liturgij in molitev med verniki namreč niso dosegli velikih uspehov. Vendarle pa je Šakir ponosen na to, da so v Pakistanu od leta 1977, odkar deluje katoliški studio za audio in video produkcijo, doslej pripravili že 124 audio in 22 video posnetkov, 30 VCD-jev in 6 DVD-jev. Te številke vključujejo tudi 6 audio kaset otroških pesmi skupaj z igranimi odlomki, ki poudarjajo sklop moralnih načel. Za srečanje na Tajskem Šakir pripravlja kratek dokumentarni film o življenju revnih otrok v Pakistanu. Film bo vključeval trenutke razmišljanja in kateheze ter pomoč katoliških prostovoljcev pri delu z otroki. Prav tako pa bo v dokumentarnem filmu mogoče videti obraze otrok, na katere se vrača nasmeh, potem ko so nepričakovano utrpeli hudo nasilje.
Danes in jutri v Bogoti poteka seminar Kolumbija, Ekvador, migracije, meje in odprta politika. Na seminarju želijo sprožiti zelo strokovno zastavljen analitični pristop obeh držav k navedenim vprašanjem. Razmišljajo o političnih sistemih, humanitarnem stanju v obeh državah in o tem, kako državne ustanove in družba odgovarjajo na obstoječe stanje. Na seminarju razpravljajo o 20 pomembnih tematikah s poudarkom na stanju na meji med državama, na mednarodnih odnosih ter narodnih politikah o varnosti in preseljevanju. Na posvetu sodelujejo predstavniki civilnih organizacij, akademij in mednarodnih agencij za sodelovanje. Vključene so tudi najbolj ugledne študijske in znanstvene ustanove in katoliške organizacije. Kot opazovalci pa sodelujejo tudi predstavniki Visokega komisarijata Organizacije Združenih narodov za begunce in Urada Združenih narodov za koordinacijo humanitarne pomoči v Kolumbiji.
53 afriških voditeljev, od teh jih je 20 državnih poglavarjev, je te dni v Libiji razpravljalo, kako reševati največje krize v Afriki, od Darfurja, Somalije do področja velikih jezer. Predsedniki držav in vlad so snovali nove in bolj učinkovite strategije, kako odpraviti spopade na afriški celini in znotraj posameznih držav. Razprave so potekale v 4 seminarjih, in sicer vprašanje Darfurja, Somalije, področje velikih jezer in 4. o krizi na Madagaskarju, v Sierra Leone, Etiopiji in v Eritreji. Največ pozornosti so posvetili krizi v Somaliji, kjer so se v zadnjih mesecih zaostrili spopadi med vladnimi silami ter uporniki. Zveza afriških držav namreč podpira sedanjo vlado predsednika Šarifa Ahmeda, ki se bori z radikalnimi islamskimi milicami. Afriška zveza ima v Mogadišu okrog 3000 vojakov od napovedanih 8000, ki so se že spopadli z islamskimi radikalnimi milicami. Prav tako so razpravljali o težavah sil Organizacije Združenih narodov v Darfurju, kjer boji potekajo že od leta 2003 in kjer je trenutno največja humanitarna kriza na svetu. V dokumentu o Darfurju je rečeno, da ni več mogoče govoriti o redni vojni, ampak o banditizmu, ki krepi ozračje negotovosti med tamkajšnjim prebivalstvom. V zaključnem dokumentu afriški voditelji obsojajo nezakonito menjavanje vlad na Madagaskarju in v Gvineji ter posebej naglasijo, da je gospodarska obnova ključnega pomena za obvladovanje kriznih področij v Afriki in v posameznih afriških državah.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.